I'm going to be making a very big announcement on Tuesday.
Vēl pirms pagājušajā nedēļā notikušajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, uzrunājot savus atbalstītājus Ohaio štatā, bijušais ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka 15. novembrī, tātad šodien, Mar-a-Lago Palmbīčā nākšot klajā ar ļoti nozīmīgu paziņojumu. Visticamāk, Trumps varētu paziņot par savu apņemšanos cīnīties par Republikāņu partijas nomināciju 2024. Gada ASV prezidenta vēlēšanās.
This is the year we're going to take back the house.
Šis ir gads, kad mēs atgūsim kontroli pa pārstāvju palātu, mēs atgūsim senātu un mēs atgūsim Ameriku. Bet 2024. Gadā pats svarīgākais – mēs atgūsim mūsu lielisko balto namu.
Nevienam nav noslēpums, ka pirms vidustermiņa vēlēšanām republikāņi bija ārkārtīgi pārliecināti par savu triumfu, taču kontrola pār senātu nav atgūta un cīņa par kongresa pārstāvju palātu arī vēl turpinās. Bet daudzo Trumpa atbalstīto kandidātu zaudējums vēlēšanās tiek skaidrots tieši ar viņu simpātijām pret bijušo prezidentu. Daudz ietekmīgi republikāņi ir aicinājuši distancēties no Trumpa, lai saglabātu partiju. Pats Trumps vēl pirms vēlēšanu rezultātu paziņošanas prognozēja, ja republikāņi uzvarēs, viņš par to negūs nekādu atzinību. Ja zaudēs, vainots tiks tieši viņš. Par spīti izskanējušajai kritikai komentētāji norāda, ka visticamāk Trumps tomēr izlems kandidēt, taču jautājums ir, vai viņš spēs izcīnīt partijas nomināciju. Viņš pats par savām iespējām ir vairāk nekā pārliecināts.
Mani reitingi ir augstāki nekā pat tad, kad es biju prezidents. Tāpēc nav pamata runāt, ka cilvēki par mani nebalsos. Viņi jau tagad lūdzās pēc darba, ja es izlemtu kandidēt. Ja jūs paskatīsieties reitingos, tad Republikāņu partijā mēs apsteidzam pilnīgi visus. Bet Baidenu es lielākajā daļā aptauju apsteidzu pat par 15-20% punktiem.
Taču Trumpa pašpārliecinātība gan īsti neatspoguļo realitāti. Pēc pārliecinošās uzvaras Floridas gubernatora vēlēšanās par vienu no reālākajiem Trumpa konkurentiem un arī pretendentiem uz prezidenta nomināciju tiek uzskatīts gubernators Rons DeSantis. Kompānijas YouGov pagājušā nedēļā veiktās aptaujas liecina, ka DeSantis un republikāņu pretendentu lomā vēlētos redzēt aptuveni 23% republikāņu, kamēr Trumpa aptuveni 20%. Neviens no šiem pretendentiem nebūtu vēlamais 41% aptaujāto. Pats Rons DeSantis līdz šim par saviem plāniem kandidēt 2024. Gada vēlēšanās izsakās ļoti neskaidri. Amerikāņu prese Trumpa un DeSantis attiecības dēvē par savdabīgu augsto karu, kurā Trumps jau ir sācis piedraudēt ar savām konkurentam netīkamas informācijas izpaušanu. Neatkarīgi no tā, vai Trumps šodien paziņos par kandidēšanu vai tomēr pēdējā brīdī pārdomās, daudzu acis ir pievērsts arī pašreizējumā ASV prezidentam Joe Bidenam, kuram pēc 5 dienām apritēs 80 gadi. Par spīti cienījamajam vecumam viņš ir izteicis gatavību vēlēšanās startēt atkārtoti.
My judgment of running when I announce...
Man ir nodoms kandidēt atkārtoti, taču šis būs manas ģimenes lēmums. Es domāju, visi grib, lai es kandidēju, bet mums par to vēl ir gaidāmas diskusijas. Es pieļauju, ka mēs šo lēmumu pieņemsim nākamā gada sākumā.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Baidena un Trumpa iespējamā cīņā uzvarētāji pašlaik noskaidrot būtu ļoti grūti, jo atšķirīgas aptaujas uzvaru prognozē te vienam, te otram pretendentam. Turklāt ar ļoti nelielu balsu pārsvaru. Taču šeit jāatgādina par ASV vēlēšanu sistēmas specifiku un elektoru kolēģijas balsīm, kas nebūtu neatspoguļo patieso vienas vai otras puses vēlētāju skaitlisko pārsvaru. Turklāt izdevums Politico norāda, ka pirms šīm vidustermiņa vēlēšanām Donalds Trumps aktualizēja tēmu par iepriekšējo vēlēšanu nozagšanu, par nepieciešamību vēlēšanu sistēmu mainīt un nepieciešamību republikāņus ievēlēt štatu vēlēšanu komisijās. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka neviens no pieciem Trumpa virzītajiem pretendentiem, īpaši ideoloģiski sašķeltījo štatos, vēlēšanu komisiju uzraudzītāju amatos, tā arī apstiprināts netika. Uģis Lībiec, Latvijas radio.